Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Freakonomics 20th Anniversary Edition ni Stephen D. Levitt at Stephen J. Dubner ay isang aklat ng popular economics at pagsusuri ng asal ng tao. Hindi ito karaniwang introduksyon sa economics na nakatuon sa presyo, merkado o mga pormula. Sa halip, ginagamit nito ang ideya ng insentibo upang siyasatin ang mga tanong na tila walang kaugnayan sa ekonomiya, gaya ng pandarayan ng guro, galaw ng mga ahente ng real estate, organisasyon ng bentahan ng droga, pangalan ng bata, krimen at pagpapalaki ng anak. Pinagdurugtong ng aklat ang pagsusuri ni Levitt sa malalaking datos at malinaw na pagkukwento ni Dubner. Pangunahing layunin nito na ipakita na ang nakikitang asal ay kadalasang may nakatagong dahilan at na pwedeng hamunin ng ebidensya ang mga paniwalang tinatanggap lamang dahil popular ang mga ito. Ang edisyong pang-20 anibersaryo ay muling inilalapit ang klasikong aklat sa mga mambabasang naisuriin ang pang-araw-araw na mundo ng may pag-uusisa, pagdududa, at mas maingat na pagtingin sa datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, insentibo ang pangunahing lente sa pag-unawa sa kilos ng tao. Sentral sa Freakonomics ang payak ngunit malawak na ideya na tumutugon ang mga tao sa insentibo. Ang insentibo ay maaring pinansyal tulad ng dagdag na kita, ngunit maaari rin itong panlipunan tulad ng reputasyon at pagtanggap ng grupo o moral, tulad ng konsensiya at paninindigan. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi sapat na tanungin kung ano ang sinasabi ng tao na mahalaga sa kanya. Mas kapaki-pakinabang ding suriin kung ano ang maaring makuha o mawala sa kanya sa isang desisyon. Sa mga halimbawa ng aklat, lumalabas na ang parehong sistema ng gantimpala at parusa ay pwedeng humubog ng asal sa paraang hindi agad napapansin. Kapag mataas ang pakinabang ng pandaraya at mababa ang posibilidad na mahuli, tumataas ang tukso para rito. Kapag may malinaw na pagmamanman at kapanipaniwalang pananagutan, nag-iiba ang kalkulasyon ng tao. Hindi nito ipinapalagay na pera lamang ang mahalaga o na pare-parehong makasarili ang lahat. Sa halip, hinihingi nitong kilalanin ang aktual na mga puwersang nakapaligid sa isang pasya. Magagamit ang lente sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas, gaya ng disenyo ng patakaran sa trapiko, mga tuntunin sa paaralan, sistema ng ayuda, at pamantayan sa trabaho. Ngunit paalala rin ito na hindi sapat ang mabuting intensyon. Kung mali ang insentibong nililikha ng isang patakaran, maari itong humantong sa asal na kabaligtaran ng layunin nito. Ikalawa, paano inilalantad ng datos ang pandaraya sa paaralan at palakasan? Isa sa pinakakilalang lakas ng aklat ay ang paggamit ng datos upang siyasatin ang pandaraya, lalo na sa usapin ng mga guro at mga sumo wrestler. Hindi basta ibinabatay ang hinala sa chismis o moral na paghatol. Sa halip, hinahanap ni Levitt ang mga padron na mahirap ipaliwanag kung normal at tapat ang lahat ng kilos. Sa pagsusuri ng resulta ng mga standardized test, halimbawa, maaring may mga sagot na kahina hinalang magkakatulad o may biglang pagtaas na hindi tugma sa dating pagganap ng mga mag-aral. Ang mahalagang aral ay metodolohikal. Ang datos ay hindi otomatikong nagsasabi kung sino ang may sala, ngunit kaya nitong magturo kung saan dapat tumingin ng mas mabuti. Kapag inuulit ang isang kakaibang padron sa maraming obserbasyon, mas tumitibay ang dahilan upang siyasatin ang sistemang gumagawa nito. Sa kaso ng sumo, sinusuri ng aklat ang mga laban kung saan ang resulta ay may malaking halaga para sa ranggo ng isang manlalaro at kung paanong ang ganitong sitwasyon ay maaring lumikha ng pagkakataon para sa lihim na pagpapalitan ng pabor. May limitasyon ang ganitong paraan. Ang ugnayan sa datos ay hindi palaging patunay ng direktang sanhi at pwedeng may ibang paliwanag ang isang padron. Gayunman, malinaw ang ambag ng Freakonomics, ang pagdududa ay dapat samahan ng masusing ebidensya. Sa halip na mag-akusa agad, unahin ang tanong kung anong datos ang makapagpapakita ng hindi pangkaraniwang asal. Ikatlo, asimetriya ng impormasyon sa real estate, droga, at lihim na organisasyon, ipinapakita ng Freakonomics na mahalagang kapangyarihan ang impormasyon, lalo na kapag hindi pantay ang alam ng magkabilang panig. Sa pagtalakay sa mga ahente ng real estate, inihahambing ng aklat ang pag-uugali nila kapag bahay ng kliyente ang ibinebenta at kapag sarili nilang bahay ang ibinebenta. Ang punto ay hindi simpleng sabihing hindi mapagkakatiwalaan ang lahat ng ahente. Mas tiyak ang tanong, magkapareho ba ang kanilang insentibo at impormasyon sa insentibo at impormasyon ng kliyente kung ang ahente kumikita ng maliit lamang ang dagdag mula sa mas mataas na presyo? Maaring mas pili niyang matapos agad ang bentahan kaysa maghintay para sa mas magandang alok ng kliyente. Ganito rin ang pagtingin sa mga lihim na organisasyon, kabilang ang Ku Klux Klan. Kapag nailantad ang dating tinatagong impormasyon tungkol sa mga pangalan, gawain at estruktura ng isang grupo, nababawasan ang kapangyarihang galing sa pagiging misteryoso. Hindi laging puwersa ang kailangan upang baguhin ang balanse. Minsan, ang paglalabas at mas malawak na pag-unawa sa impormasyon ay may sariling epekto. Sa pag-aaral naman ng crack gang, binabasag ng aklat, ang imaheng lahat ng kasapi ay mabilis yumayaman. Ang talaan ng kita at gastusin ay nagpapakita ng isang estrukturang maraming mababa ang kita at kakaunti ang nasa tuktok. Mahalaga ito sa pag-unawa sa hindi pagkakapantay-pantay. Ang nakikitang produkto, rangya, o reputasyon ay hindi sapat na larawan ng tunay na distribusyon ng pakinabang at panganib sa loob ng isang sistema. Ika-apat, paghiwalay sa sanhi at kasabay na ugnayan sa usapin ng krimen at pagpapalaki ng anak. Madalas na pinakamahirap na bahagi ng pagsusuring panlipunan ang pagkilala kung ano ang tunay na sanhi ng isang resulta. Dito nakikilala ang Freakonomics dahil hindi ito kontento sa karaniwang paliwanag na may dalawang bagay na magkasabay na gaganap kaya siguradong ang isa ang dahilan ng isa. Sa pagtalakay nito sa pagbaba ng marahas na krimen sa Estados Unidos noong dekada 90. Sinusuri ng aklat ang posibilidad na may mga salik na hindi gaanong napapansin sa pampublikong debat. Kabilang sa kontrobersyal na argumento nito ang posibleng pangmatagalang epekto ng legalisasyon ng aborsyon sa bilang ng mga batang isinilang sa lubhang mapanganib na kalagayan. Mahalagang basahin ang bahaging ito ng may pag-iingat. Ang ganitong argumento ay tumatalakay sa malalaking pangkat at estadistikal na ugnayan, hindi sa halaga o kapalaran ng sinumang individual. Isa rin itong matagal nang pinagtatalo ng pagsusuri. Ngunit kapakipakinabang itong halimbawa ng uri ng tanong na itinutulak ng aklat. Ano-anong posibleng salik ang hindi sinasaalang-alang kapag may isang malawak na pagbabagong panlipunan? Ganito rin ang lapit sa pagiging magulang. Hinahamon ng mga may akda ang pag-aakalang bawat ginagawa ng magulang ay may malaking direktang epekto sa magiging tagumpay ng anak. Ipinapakita nilang kailangang ihiwalay ang mga katangiang dalana ng pamilya tulad ng edukasyon at yaman mula sa mga gawaing maaaring kasabay lamang ng mga katangiang iyon. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang magulang. Ang aral ay mas maingat na suriin ang ebidensya bago magbigay ng tiyak na payo o sisihin ang isang solong sanhi. Panghuli, mga pangalan, pagkakakilanlan at hangganan ng mga konklusiyong nakabatay sa datos sa kaban tungkol sa pagbibigay ng pangalan sa mga bata. Ipinapakita ng Freakonomics kung paano pwedeng maging datos ang mga desisyong tila privado at personal. Nagbabago ang popularidad ng mga pangalan ayon sa panahon, uri ng pamayanan at impluensya ng kultura. Ngunit, mas mahalaga ang pag-iingat ng aklat sa interpretasyon. Kung may pangalang madalas makita sa isang pangkat na nakararanas ng mababang kita o mas kaunting pagkakataon, hindi automatikong ang pangalan ang sanhi ng resulta. Maaring ang pangalan ay palatandaan lamang ng mas malalaking kalagayang panlipunan at pang-ekonomiya. Mahalagang aral ito laban sa madaling pagbuo ng stereotype. Sa Pilipinas, halimbawa, pwedeng may mga palagayang tao batay sa apelido, accent, paaralan, o lugar na pinanggalingan. Subalit ang isang palatandaan ay hindi kapalit ng pag-unawa sa buong sitwasyon ng isang tao. Ang datos ay maaring magpakita ng padron sa antas ng grupo, ngunit hindi nito dapat gawing hatol ang padron sa bawat individual. Dito rin makikita ang limitasyon ng estilo ng Freakonomics. Mahusay itong magbukas ng nakakagulat na tanong at magpakita ng mapanuksong ebidensya, ngunit hindi lahat ng paksa ay nalulutas ng buo sa isang kaban. May ilang mambabasa at kritiko na nakikitang mas malapit ang anyo nito sa mahusay na popular science kaysa sistematikong aklat-aralin sa economics. Gayunman, may halaga ang limitasyong ito bilang paalala. Ang isang kapansin-pansing resulta ay simula ng masusing pagtatanong, hindi katapusan ng pag-iisip bilang pagtatapos. Ang Freakonomics ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa economics, psikolohiya ng asal, pampublikong patakaran, pamamahayag na nakabatay sa datos. At mga tanong na karaniwang hindi itinuturing na economics, magiging kapakipakinabang din ito sa mga estudyante, guro, profesional, at ordinaryong mambabasa na gustong masuri ang mga pamilyar na problema nang hindi agad sumusunod sa popular na paliwanag. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng mabilis na solusyon. Sa halip, sinasanay nito ang mambabasa na magtanong kung sino ang may pakinabang, sino ang may kapangyarihang magtago ng impormasyon, anong asal ang hinihikayat ng sistema, at anong ebidensya ang kinakailangan bago magpasiya. Natatangi ang aklat sa genre nito dahil hindi nito ikinukulong ang economics sa negosyo, pambansang budget o stock market. Ginagamit nito ang lohika ng insentibo at pagsusuri ng datos upang pagdugtungin ang pandaraya, krimen, palakasan, real estate, pamilya at kultura. Ang kombinasyon ng pananaliksik ni Levitt at pagsulat ni Dubner ang dahilan kung bakit madaling sundan ang mahihirap na tanong. Gayunman, mas mabuting basahin ito bilang imbitasyon sa mapanuring pag-iisip kaysa bilang huling salita sa bawat kontrobersiya. May mga argumento rito, lalo na sa sanhinang pagbabago ng krimen na dapat ilagay sa mas malawak na akademikong debate. Sa kabila nito, malinaw ang natatanging ambag ng Freakonomics. Ipinakikita nitong ang pinakamahalagang tanong ay madalas nagsisimula sa pagdududa sa halatang paliwanag at sa disiplinang hanapin ang nakatagong mekanismo sa likod ng mga numero. Kung gusto mong sumuporta Stephen D. Levitt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.